Sango na VOA.
Poko elamu na bino banso bozwi li bakuli ya kulanda biso lelo. Sango na Lingala na la Voix de l'Amérique ou to Washington DC. Epesa meli bino na Marius Muhunga. Sindikato Lingomba ya baminganga ekolo Congo Démocratique esengi na baminganga nyonso na kozongela musala na bango sima ya kosala grève to koboya kosala misala mposo misato mobimba. Mbula matari ya ekolo Congo Démocratique elaki na baminganga kobakisela bango musolo to pemprime na mikolo mizali koya. Pe elaki ete mikolo mizali koya mokonzi ya mboka kosinye mibeko to ba ordonnance pona kopesa bampete na baminganga. Na Kinshasa, na Beni, na Nord Kivu, pe na Matadi, na Congo Central, baminganga bazongeli musala lelo. Kasi na bituka misusu lokola Goma, na ino bazongeli te. Assemblée nationale ya ekolo Congo Démocratique epesa ki mokolo ma lobby ndingisa pona kopusa état de siège na province ya Nord Kivu, pe Ituri. Oyo ezali mbala mitano bopusa mi ya état de siège esalemi wuto ebandaki. Bopusa miboye, boko banda lobi mokolo mwa minei, mpe moko kende ti mokolo mwa minei ya le 19 août mozali koya. Ministre d'État mpe ministre ya développement rural, oyo azalaki na masolo maye, alobi ete, sima ya mikolo tuku liboa état de siège, makambo maike ya malamu, esi esalemi na bituka ya Nord Kivu na Ituri. Kasi ba député ya bituka biye, bazalaki kosenga ete li boso ya kopusa mikolo ya état de siège esenge li basa la évaluation li boso pona koyeba nini esalemi, nini esalemi te pe nini esenge la kik esalema. Sima ya vote eye, mobeko moye, moko kende na sena, mpona kotanga mambala ya mibale li boso ya kotinda yango na mokonzi ya mboka. Mouvement citoyen Lucha et Komeli Hôtel de Ville ya Kinshasa pona milulu bakani kosala lobby mokolo mwa minei liboso ya Palais du Peuple. Na milulu miye, Lucha ezali kosenga na bayi politique batika kokota na makambo matali seni mpe kotika seni kosala mosala na yango na lipanda mpo ete mapona mimazali koya masangisa bayi mboka banso. Na mokanda na bango ya mbula matali ya Kinshasa Gentili Ngobila bazali kosenga ye abongisa makambo manso lokola mobeko likonzi mozali kosenga pona kosala ete milulu miye mileka na kimia nyonso. Na Beni, ofisye moko ya renseignement abomami na mabanga. Ofisye Sombo azalaki kosala musala na ye pona kokanga mokitani ya mokonzi ya quartier wa Goma oyo batubaike bazalaki koloba ete asala kanaba ADF. Elobi lieutenant Anthony Molobeli ya mampinga ma fardese na Beni. Molobeli ya mampinga ya ekolo Congo Démocratique abakisi ete bato banso oyo bakoti na masolo eye bazali ya kokangama pe bazali koluka mpo ete mutu nyonso oyo akotaki na masolo ya liwa ya ofisier Somba akangama mpe akende liboso ya bazuzi. Ekolo Rwanda etindi ba mampinga kama misatu na ekolo Centrafrique pona kopesa maboko na bakaske bleu to mampinga ya Nations Unies na ekolo eye MINUSMA. Na sanza ya misatu moleki, Conseil ya sécurité ya Nations Unies esenga ki kobakisa mampinga nkoto misato na bayi MINUSCA pona kosunga mbula matari ya ekolo eye kobundisa ba dongolo miso to ba rebel oyo bazali kotungisa kimia ya bato. Na mposo moleki, bato motoba bakufaki na nordi este ya Centrafrique pene pene na ekolo Cameroun.
Na VOA Lingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique ya Afrika pe ya mokili. Pona bay bazali na orange botinda VOA 2 na 4200. Pona bay bazali na Vodacom botinda VOA 2 na 42999.
Agence ya ekolo Amerika oyo itali makambo ya bakisi mpe bilei FDA elobi ete bakopesa ndingisa na sanza mozali koya mpona libela na vaccin Pfizer na kokoma vaccin oyo elongobani mpona COVID-19 na États-Unis. Kino esalemaki na mobu moleki, vaccin Pfizer na ba vaccin nyonso ezwaki kaka ndingisa ya kopesama na lombango to urgence pamba te bosenga bozalaki makasi mpona vaccin. Ndingisa e ya libela ekosala ete bato baike bazwa vaccin oyo mingi mingi baye bazalaki na mwa kobanga lokola ezalaki naino na autorisation d'urgence. Tokomi na suka ya basango na biso ya mokolo mwa lelo. Tokutana na bino lisusu na simangonga mibale. Tokutana na bino lisusu na site na biso internet VOA Lingala. Pebobo sanate ko like page na biso Facebook VOA Lingala. Ezalaki wa bino Marius Mohunda. Otika na malamu.